Vi skal nu høre Bjørn Elmqvist, advokat og formand for Retspolitisk Forening. Og det er et oplæg om terrorloven og deres indvirkning på demokratiet og de demokratiske rettigheder med debat bagefter. Interviewet er optaget den 24. oktober 2009.
Jeg vil gerne sige velkommen til det her arrangement, som I sikkert ved, så er det arrangeret af Arbejderen. Jeg vil lige sige lidt om programmet. Den første del, det er den, hvor Bjørn Elmqvist siger noget omkring terrorlovene og hvordan de har udfordret de demokratiske rettigheder. Jer, der sidder her, kan I se, I ved alt for godt, at vi lever i et land, der er præget af store modsætninger mellem rige og fattige, og at modsætningerne bliver stadig større. Det benægter regeringen, og den opfatter sikkert også sig selv som utrolig gavmild. De drysser i hvert fald om sig med pakker. Unge pakker, boligpakker, skattepakker. Jeg skal komme efter dig, skal jeg. Men fakta er, uanset hvad regeringen selv måtte mene, at de fører en politik, der bevidst skærper modsætningerne mellem befolkningsgrupperne i vores land. Regeringen er med til at skabe nye konflikter og spændinger. I stedet for social indsats og forebyggelse, så griber de til lov- og ordenkampagner og hårdere straffe. Terrorlovene, dem har vi fået to pakker af, eller hvordan man skulle sige to. De er kommet i to omgange. Og det er jo det, som første del af arrangementet de handler om. De skal ses som en direkte konsekvens af regeringens skærpede kurs. Kritikere de har fra start sagt, at de her love de var udemokratiske, og at de satte grundlovsrettigheder og frihedsrettigheder ud af kraft. Og det var egentlig en kritik, som blev stadfæstet, da dommen mod Fighters and Lovers den blev fuldbyrdet. Det er ikke tilfældigt, det er Arbejderen, der er arrangør af det her tema i dag. Arbejderen har faktisk selv været i søgelyset i forbindelse med, at vi har udfordret terrorloven. Der oprører de udsendte en appel til internationalt om, at man skulle støtte forskellige befrielsesbevægelser. Der lagde Arbejderen appellen ud på sin hjemmeside og optrykte den i avisen. Og det er stadigført, at i første omgang, at redaktøren blev kontaktet med krav om, at den skulle fjernes. 3 måneder senere blev vores internetudbyder bedt om at fjerne den fra hjemmesiden, og ellers blev han truet med retslige efterslæb. Det er så heller ikke tilfældigt, at det er Bjørn Elmqvist, der sidder her i dag, og vi har bedt ham om at komme. Altså, vi betragter ham som en af dem, der nok er bedst bevandret i det her lovstof. Og dem, der læser Arbejderen i dagligdagen, ved også, at han er en meget velbenyttet og måske den mest citerede advokat i Arbejderen. Og i hvert fald på det her spørgsmål. Så nu vil jeg overlade ordet til dig, Bjørn Elmqvist, og sige tak, fordi du vil komme. Og jeg håber, at vi får en god debat. Det bliver sådan, at Bjørn han lige lægger op til, altså han kommer med et oplæg, og efterfølgende holder vi en pause, og så er der mulighed for, at folk kan stille spørgsmål, og vi kan debattere det her. Det oplæg, som Bjørn nu kommer med.
Tak, Cody. Tak for invitationen, og tak for velkomsten. Jeg vil disponere sådan, at nu taler jeg, og så deler jeg i to cirka, så jeg vil nu snakke en halv time, 35 minutter, og så hvis der er en pause, så tager vi resten, hvor I sætter dagsordenen og kan stille de spørgsmål, eller komme med de kommentarer, I har lyst til. Det, vi skal drøfte, det emne, jeg har sat på for min tredjedel af det er både meget enkelt og det er meget kompliceret. Hvis man skal fremstille det forenklet, så kan man sige, at det her det handler om, at de, der har magten, vil beholde den, og de vil bestemme, hvem der har ret. Og det lyder måske meget menneskeligt og sædvanligt. Sådan har det vel været altid, og sådan vil det vel altid fortsætte med at være. Problemet er jo, at det vil vi ikke affinde os med. Selvom det så måtte være os, der havde magten, så ville vi vel føle os forpligtet til at sikre os, at der var en eller anden form for demokratisk ordning, der gjorde, at det ikke bare var mig og mig og mig hele tiden, og mine og mine og mine, og dem, der var enige med mig hele tiden, men at der også er plads til andre, og at der måske er nogen, der vil være drønende uenige med mig, og så vil noget helt andet, og vil være dem, der bestemmer. Og når jeg må stille den slags krav til mig selv, så er det også helt berettiget at stille den slags krav til andre. Og det vil sige dem, der har magten nu. Det vi her har begivet os ind i, det er så spørgsmålet om, hvordan man sikrer demokrati, og hvordan vi definerer demokrati. Og jeg vil bruge lidt tid på det, men ikke så voldsomt meget, fordi det kan selvfølgelig tage flere dage, flere uger at drøfte det igen, og alligevel vil der være mange detaljer, som man ikke kan blive helt enige om at komme på det rinde. Men meget overordnet betragtet og sagt, der kan man sige, mener jeg, at demokrati forudsætter i hvert fald, at det er flertal, der bestemmer. Og når jeg siger det på den måde, så er det, fordi tidligere havde vi en enevældig konge i Danmark, og der var det i hvert fald ikke flertal, der bestemte. Og hvis vi tager et andet eksempel, der er tættere på i tid, Sydafrika, da man der havde apartheid, der var det jo det hvide mindretal, der bestemte, og det var ikke demokrati. Der skulle selvfølgelig være mulighed for, at flertallet, om det så også bestod af sorte eller andre farvede, ja, så måtte det være flertallet, der skulle bestemme. Så langt så godt. Og når først det er indført, så mener mange måske, at så er den hellige grav vel forvaret. Men det er den ikke. Fordi vi kan hurtigt ende i en situation, som vi kan kalde demokratur. Det var altså at sige blandingen af demokrati og diktatur. Hvor vi tager den sidste del af ordet diktatur og siger demokratur. Det er, hvor det er et flertal, der har magten, der bestemmer alt og på egne præmisser. Der er mange, der føler, at det har vi i Danmark i dag. Fordi der har vi Venstre og Konservative, og så Folkepartiet der sidder og altid stempler og stiller krav om, at det skal blive værre og værre. Og V og K siger ja, fordi ellers mister de jo magten. Og derfor gør de det, også på deres præmisser. Og der er meget lidt plads til det, vi kan kalde mindretal. Og det mindretal, jeg siger, nu skal jeg passe på ikke at blive for partipolitisk i eftermiddag, men det er jo en ynk at se. Det er en ynk at se. Hvor er alternativet til det, vi har i øjeblikket? Jeg kan godt få øje på det partimæssigt, men når vi tager politikken, hvor er budene fra oppositionen på en brugbar alternativ politik til det, vi har? Det vil altså det økonomiske, det vil altså det sociale, det vil altså det retspolitiske, som interesserer os specielt i eftermiddag, kan man sige, med den her dagsorden, vi har. Men altså, vi går tilbage til det abstrakte og det teoretiske. Det er ikke nok at sige flertalsstyre, for det kan blive flertalsdiktatur. Derfor skal vi have regler, der garanterer mindretalsrettigheder og beskytter mindretalsrettigheder. Også herunder det mindst tænkelige mindretal, det vil sige det enkelte menneske. Det enkelte menneske over for staten. Hvor har vi den beskyttelse i dag i det politiske spektrum, vi har i Danmark? Hvor mange partier af dem, vi har repræsenteret i Folketinget, rejser sig og forsvarer individets interesse over for staten og over for myndighederne? De er svære at få øje på. Vi skal langt, langt ud, vil nogen sige, på venstrefløjen. Socialdemokratiet gør det. Det synes jeg ikke, man kan sige. SF, jamen de skal være så regeringsduelige, som aviserne skriver, de skal for at være regeringsduelige i dag, så skal man faktisk sige som Dansk Folkeparti. På udlændinge og på retspolitik, strengere straffe ud med udlændingene, vi vil ikke finde os i dem. De skal væk. Så vi skal faktisk, mener jeg, hvis jeg er grov, og det er jeg så, over til Enhedslisten, før vi finder nogen, der konsekvent fastholder det, og som bliver upopulære, og hvor de politiske kommentatorer viser, skriver, at de ryger sgu nok snart ud, fordi der er ingen, der gider stemme på. Så derfor, vi skal have reel mindretalsbeskyttelse. Hvordan sikrer vi en reel mindretalsbeskyttelse her under frihedsrettighederne? Ja, det gør vi ved at have magtens tredeling. Magtens tredeling. Det vil sige, at vi skal have en lovgivende forsamling, Folketing. Vi skal have en udøvende magt. Det kan være regeringen, og i den eneste udøvelse af magt, der er det jo politiet, vi taler om. Men alle myndigheder er udøvende. Og så har vi den tredje statsmagt, domstolen. Og disse tre statsmagter må ikke tage beføjelser fra de andre. Det vil sige, at regeringen må ikke gå ud og lovgive. Og Folketinget må ikke gå ud og administrere. De skal lovgive. Og domstolene, de skal dømme. De skal påse, at der ikke er nogen af de andre, den udøvende magt eller den lovgivende magt, der tiltager sig beføjelser, de ikke må have. Derfor underkendte, det tog mange år før det blev, man havde mod til det, men derfor underkendte Højesteret Tvindloven og sagde, at den strid mod grundloven. At det, der skulle man vente i århundreder før Højesteret trådte så meget i karakter. Nu er der andre spørgsmål, der er forelagt for domstolene, hvor borgerne afprøver, om det så er sådan, at domstolene underkender, hvad Folketinget og eller regeringen har lavet. Og her tænker jeg på Irakkrigen, hvor der i øjeblikket verserer en sag, hvor Christian Harlang og jeg er advokater for 26, nu 25 for en, der desværre afgået med døden. Bekymrede borgere, som man kalder dem, har en lagt sag mod daværende statsminister Fogh Rasmussen for at have lokket Folketinget til at bryde grundloven og føre Danmark i en angrebskrig mod Irak. Men forløbig, der har vi ikke fået med, at Østre Landsret har sagt, at de borgere har ingen søgsmålskompetence. De har ingen retlig interesse i at få fastslået, om grundloven er overholdt. Det er fantastisk. Fantastisk. Så det har vi anket til Højesteret, og der skal vi have sagen for her i marts måned. Vi anlagde sagen i 2005, og vi kommer for i 2010 Højesteret. Ikke om substansen, men om de har ret til at gå til domstolen. Og når vi får den afgørelse i april måske 2010, og hvis vi får medhold, det er jeg ikke sikker på, at vi får, jamen så kan vi begynde forfra i Østre Landsret om substansen. Og det vil så tage 2-3 år, før vi er færdige i Østre Landsret. Og når den afgørelse er truffet, så skal den helt garanteret videre til Højesteret. Fordi hvis vi taber, så vil vi selvfølgelig prøve Højesteret, hvis jeg lever så længe. Og hvis vi vinder, jamen så vil kammeradvokaten på regeringens vegne prøve det med Højesteret. Og det vil så tage endnu 2-3 år, før vi når så vidt. Og så lægger vi 3 og 3 sammen, så er det 6, og det lægger vi til 2010, så er 2016. Om en sag, der startede i 2005 ved domstolene, og så vedrører noget, som skete i 2003. Det er vel nok at holde folk for nær. Men sådan her er principper. Det her vil jeg kalde, det er demokrati. Det er de krav, man må stille til demokrati, de her ting, jeg lige har været inde på. Med flertal, mindretal, menneskerettigheder, magtens tredeling. Og hvorfor nu alt det der? Jo, fordi det her handler så om, hvordan man kan beskytte sig og må beskytte sig i demokratiet mod udemokratiske kræfter, altså kræfter, som vil prøve på at ødelægge vores demokrati. Det kan vi vel være enige om. Det er en vigtig kamp at foretage, at beskytte sig mod folk, der vil ødelægge vores demokrati. Forudsat, vi har det, et demokrati. Og derfor er der så vedtaget en bestemmelse, der står i straffeloven. Jeg skal lige citere lidt derfra. Det er 114. Om hvem der skal straffes for terrorisme med fængsel ind til livstid. Og det er så nogen, der prøver at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssig ved at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at gøre noget bestemt eller at undlade noget, eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. Og det må, så må man altså ikke gøre bestemte ting, hvis handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvor den begås i, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade. Det lyder jo sådan forholdsvis enkelt, og vel egentlig også fornuftigt nok. Men hvis man graver bare et lille bitte spadestik ned, så begynder problemerne at vælte sig ind over os. Fordi hvad betyder det her? Altså man må ikke ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige struktur. Ja, var det ikke det, man gjorde med Saddam Hussein? Der blev han jo smadret, han blev slået ihjel, han blev henrettet efter en rettergang. Jeg skal ikke forsvare Saddam Hussein. Han var en led diktator. Og jeg har været med til i slutningen af 90'erne at kritisere ham. Men dengang fik han våben af USA, fordi så skulle han bruges til at nedkæmpe den store satan, der ved Iran. Så der kunne man godt bruge ham, og der var det i orden, hvad der foregik. Men senere hen, så drejede det den modsatte vej, og så blev han en styg diktator, også set med amerikanske og danske øjne. Men hvad gør man der? Jamen smadrer der et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske og samfundsmæssige strukturer helt og aldeles. Er det så lovligt? Ja, det er det. Hvis der ikke er demokrati. Ja vel, det står der ikke sådan direkte i loven. Men det står der i nogle bemærkninger, at her tænker man på demokratiske strukturer. Men fint nok, så tager vi Irak som et eksempel. At det er strid mod FN-pakten, og at den danske grundlov krævede, at man skulle have FN med, for at det ikke skulle blive en aggressionskrig, en angrebskrig. Det tog regeringen og det spinkle flertal, der vedtog det i Folketinget, det så de stort på. Og det er det, vi vil have efterprøvet ved domstolen. Ikke? Hvis vi ellers kan få det gjort. Men hvis vi så siger, okay, kriteriet er, om der er demokrati i det pågældende land. Hvad så med Israel? Jamen, Israel er da en demokrati. Der er jo valg, der er mange partier opstillet. Og der er sågar i Knesset medlemmer for partier, der repræsenterer arabernes interesser. Og det er jo rigtigt nok. Jeg har selv været mange gange i Israel og besøgt de forskellige instanser, og må også sige, at et eller andet sted er jeg imponeret af, at det har været muligt at skabe et demokrati på de vilkår og med de præmisser og i den ufredelige del af verden, som man befinder sig i. Men det er jo ikke nok, når vi skal vurdere Israels samlede fremtræden og optræden. Så må vi også se, hvordan Israel har det med sine naboer. Og vi må se, at Israel har besat områder, der ligger uden for deres eget land, og opretholder en besættelse nu på 40. år. Det var 67, de startede. På trods af FN-resolutioner, den ene efter den anden, da regeringen havde brug for Folketingets opbakning til at angribe Irak, der henviste man til, at ja, der var ikke en udtrykkelig FN-resolution om det, men Irak havde jo blæst på den ene FN-resolution efter den anden. De havde siddet det overhørigt. De havde blæst dem en march, en hatfuld, eller hvad man siger. De var fuldstændig ligeglade. Godt, siger vi så. Lad os prøve at lave en statistik over, hvilke lande, der følger FN-resolutioner og FN-anbefalinger. Hvem overtræder flest? Irak, vil nogen måske sige nej. Det er Israel. Israel gør det konsekvent og aldrig blevet draget til ansvar i den forstand derfor. Slet ikke ved en angrebskrig. Eller ved en sanktionskrig, kunne man jo kalde det. Eller ved, at man tvang dem til at gøre det på en eller anden måde. Så her er vi igen ude i en situation, hvor vi siger, det bliver jo kompliceret det her. Fordi hvorfor Irak, når ikke de andre? Ja, men der var mindre demokrati i Irak. Vi kan også tage et andet land end Israel. Vi kan tage Colombia. Der er masser af lande, vi kan tage. Men nu har jeg taget Israel, og jeg har taget Colombia. Hvorfor? Jo, fordi sagen om oprør, sagen om fighters and lovers, som er blevet foretaget i overensstemmelse med anklagemyndighedens beslutning om paragraf 114 i straffeloven, om at der var tale om terror og støtte til terror. De handler jo lige netop om de her problemer. FARC er en organisation, som kæmper imod myndighederne, mod undertrykkelsen i Colombia. Det siger de i hvert fald. Indimellem bruger de kampmidler, de bruger bomber, de bruger skydevåben, de slår nogen ihjel. PFLP er en organisation i de besatte områder i Palæstina. Det er også en organisation, som betjener sig af mange forskellige midler. Fighters and Lovers gik ind og prøvede at støtte. Hvordan støttede de? Ja, de ydede økonomisk støtte til et trykkeri, og en radiostation. Og det her havde jo så ikke direkte med krudt og kugler at gøre. Og det her havde ikke direkte med organisationer at gøre. Men det havde noget at gøre med den kamp, den verbale kamp, de ytringer, der var omkring problemstillingen. Og alligevel er de blevet dømt. Fighters and lovers. Og der er også udsigt til, det må man vel nok sige, at oprør bliver dømt. Det kunne man forestille sig. Jeg mener ikke, de skal dømmes. Det er slet ikke, hvad jeg har sagt hermed. Jeg mener, at de burde frifindes. Problemet med de her terrorlov, som er blevet vedtaget i Folketinget, 114A, B, C, D, E osv., vi har i straffeloven, er, at man dermed ikke bare gør strafbar selve de blodige handlinger, hvor man slår folk ihjel, eller lægger bomber og sprænger noget i luften, men også gør ulovlig økonomisk støtte dertil, eller verbal støtte. Man kan igen og nok udtrykke råd og dåd. Og det kan man i og for sig godt sige her. En ting er dåd, fordi det er noget, man gør. Det er en handling. Og hvis nu man er med ude og står og holder gevær, eller stinger missiler, eller hvad man har, og fyrer af mod civile mål, så er det forholdsvis klart, at så hører man hjemme i den der sammenhæng. Jeg skal komme tilbage til problemet, om det er en frihedskamp om lidt, fordi så kan det måske være lovligt nok. Men forløbet taler vi om, hvordan man giver støtte, og hvordan man deltager aktivt. I den her paragraf 114 sammenhæng, der er vores medvirkensregler i dansk ret blevet udvidet voldsomt. Normalt kan man godt straffe som medvirken til en handling. Hvis man for eksempel står sammen med en anden fyr, og der er en person, som man vil tage livet af, og den ene holder en kølle eller en kniv, og den anden holder manden bagfra, og så stikker den forreste mand kniven i brystet på ham, eller i maven på ham, og han dør. Så er der ham, der står bagved og holder ham. Han kan også blive dømt for medvirken til drab. Og det er forholdsvis overskueligt. Men det, som sker ved de her paragrafer, det er, at man går længere og længere ud i det, man kan kalde medvirkensbegrebet. Sådan at medvirken til terror, det kan altså også være nogen, som giver penge til en radiostation. Fordi den radiostation, den sender udsættelser, der handler om, hvilken undertrykkelse myndigheden gør sig skyldig. Og fordi den måske også opfordrer til kamp, måske endda til væbnet kamp. Og der kommer vi jo virkelig ud, hvor grunden gør. Det er meget, meget svært. Fordi I kan godt huske fra alt det med Mohammed-tegningerne, at den regering, vi har haft siddende i så mange år efterhånden, de er forud og råbte, det her, det bliver vi nødt til at forsvare, fordi ytringsfriheden, det er den vigtigste af alle menneskerettigheder. Så det kan vi ikke have, det her. Ytringsfrihed, det er den fremmeste af alle frihederne, og det er noget, Danmark er foregangsland på. Det står vi for. Okay? Hvad så, hvis man vil have hjælpe nogen til at ytre sig imod en undertrykkelse, som finder sted i Colombia, eller i de besatte områder i Palæstina? Åh, nej, det er ikke den form for ytring. Nej. Det er kun dem. Det er kun den slags ytringer, der går ud over nogen, som vi kan lide. Og det går fortrinsvis ud over nogen, som vi kan give tæsk. Det er fuldstændig som drengene i skolegården, der mobber. Den lille stakkel, der hverken kan løbe eller gå. Og de er mange. Så ham kan de mobbe. Der risikerer de ikke at få nogen på frakken selv. Så det er bare om at give ham tæsk. Det er jo ikke sådan, en ytringsfrihed skal defineres. Så er det jo fuldstændig og gøre grin med os alle sammen. Ytringsfrihed, det handler også om, at man tør sige fra. Og at man tør sige fra over for nogen, der er større end en selv. Eller over for nogen, som man måske egentlig meget godt kan lide, men som man siger, ved hvad, her går I for langt. Så der, hvor ytringsfrihed rigtig skal stå sin prøve, det er jo der, hvor man gør op med magthaverne og dem, som har magten og kræfterne til at afstraffe en, hvis man gør det. Og der er det, der skal lægges bånd på den, som sidder med magten, siger, ved du hvad, du ytrer dig frit, værsgo. Og så må vi drøfte det, og jeg vil argumentere imod dig. Men hvis man så siger, nu putter jeg dig i fængsel og stopper noget i munden på dig, så du ikke kan tale længere, så er det jo netop en krænkelse af ytringsfrihed. Disse grænsedragninger er fantastisk svære. De er fantastisk svære, det vil jeg gerne vidste om. Men en gang imellem trækkes de altså så langt ud, som man må sige, ved hvad, det her, det er fandme for galt. Det kan ikke være rigtigt. Og en af de retssager, jeg selv har været med i, endte heldigvis der, men det holdt hårdt. Det var en af de første sager om terrorisme, efter de her nye paragrafer, vi havde. Den dag, hvor de trådte i kraft, den første terrorpakke, det var i juli 2002, der rykkede bagmandspolitiet og PET ud imod en organisation, der hedder Al-Aqsa i Danmark. Og den var organiseret eller stiftet af en fyr fra en palæstinenser, en statsløs palæstinenser, som boede i Mjølnerparken i København. Og han havde en kasserer, der boede på opgangen derfra. Og de ville ved denne her Al-Aqsa-forening foretage indsamlinger fortrinsvis i ramadan-månederne, uden for moskéerne eller i forbindelse med moskéerne, fordi, og henvise til noget, der hedder zakat-princippet. Jeg er ikke ekspert, men da jeg har haft den her sag, den løb 2-3 år, og vi sad i retten sammenlagt 50 dage, tror jeg, så kan jeg jo så noget af det efterhånden, og jeg ved, at i Koranen, ifølge Koranen, der bygger islam på 5 hovedpiller, og en af de hovedpiller hedder velgørenhed, zakat, Z-A-K-A-T, og det betyder, at man skal give. Hvis man har råd til det overhovedet, så skal man hjælpe sin næste. Vi kender også det fra den kristne bibel, den barmhjertige samaritan, og hvordan vi skal hjælpe hinanden. Og det synes jeg er fint, og jeg har stor respekt for. Der samlede de så penge ind, og hvad skulle de penge gå til? Og det var 5 kroner eller 10, de fik. Det var ikke de store beløb, men mange begge små. Så de satte det ind på en bankkonto. Og hvad skulle der ske med de penge? Ja, de skulle sendes til familier i de besatte områder i Palæstina, hvor moren eller faren, eller måske den begge to, var døde, var slået ihjel af israelerne, af besættelsesmagten. Sådan at børnene kunne fortsætte med at gå i skole. Og de fik noget med svaren til $50 om måneden, det vil sige 350 kroner. Dengang dollaren var meget værd. I dag er det ikke mere end 240 eller sådan noget. Og dem sendte de dels individuelt til børnene, dels sendte de det til det, der hedder zakat-komiteer. Nogle lokale, velgørende organisationer, 2-3 mennesker, som sad sammen, og som kendte i deres lokalområde til, hvor de her forældreløse børn var, eller hvor den faderløse dreng eller pige var. Og så fik de penge, så de kunne komme i skole, de kunne have en skoletaske, de kunne købe stilehæfter, de kunne købe blyant og viskelæder og hvad ved jeg. Der rykkede de ud fra de danske myndigheders side og blokerede alle midlerne og sigtede så formanden og kassereren for overtrædelse af 114 lille B med at samle økonomiske midler ind og sende deres sted. Og de henvendte sig, den ene af dem, formanden henvendte sig til mig, jeg blev hans forsvarer. Og kassereren fik også en forsvarer. Og så skrev vi til politiet og PET og hvad de nu hed alle sammen, og blev forsvarer og skulle have sagsakter. Og i de første 3 år, der fik jeg vel 2 reolmeter af sådan løbende efterhånden af ringbind. Så mange sagsakter var der. På 9/10 af de sagsakter, der var der et rødt stempel, hvor der stod, at her var der i medfør retsplejelovens § 729, lille a stykke 4, meddelt mig forsvarpålæg. Det vil sige, at jeg måtte ikke drøfte det med min klient. Jeg protesterede gang på gang og gik i retten og sagde, at det kan da ikke være rigtigt. Jo, det måtte vi ikke, fordi de var under efterforskning, og de skulle ikke have mulighed for at indrette sig, sådan at de bagefter kunne slippe for den her straf, de skulle have. Jeg synes, systemet var fuldstændig tåbeligt, så derfor gjorde jeg noget for at drille. Jeg gjorde det, det gør man tit i en strafsag, at man skriver til politiet og beder om, at det er det efterforskningsskridt iværksættes. Eller om ens klient vil lade sig afhøre, eller ikke vil lade sig afhøre. dem sendte jeg. Og så snart jeg havde lavet sådan en skrive, så har jeg også som vane at sende en kopi til ens klient, så han kan følge med i, hvad der foregår. Tre dage efter, så fik jeg det samme brev tilbage med bilagsnummer stemplet på og det røde stempel, at jeg ikke måtte vise det til min klient. Fuldstændig hullet. Da jeg så havde 10 eller 20 af den slags, så gik jeg til retten. Så sagde jeg, det her, det er meningsløst. Det er fuldstændig meningsløst. Så sidder en uden hoved på og sætter de stempler i. Det kan ikke være rigtigt. Og så lykkedes det. Så lykkedes det at få domstolen til at sige, okay, så lad os tage alle de dokumenter, og det tog så en 7 der at gennemgå, som ikke skal have de her stempler på. Og så fik vi løftet det. Og så gik der nogen tid. I 2006, der kom vi for et byretten. Og der blev afsat 41 dage, tror jeg, som vi skulle gennemgå. Og det, de ville føre beviser i form af, det var at fremlægge dokumenter fra Israel, fra de israelske militærdomstole, hvor den ene person efter den anden var blevet dømt for den skyldig i terrorvirksomhed mod Israel. Og så ville de bevise, at de personer, de sad i disse zakat-komiteer, og at de slet ikke lod børnene få pengene, men at de gik til andre ting. Og dermed var det støtte til terror. Det gjorde vi selvfølgelig alt, hvad vi kunne i forsvar for at få stoppet, fordi det der, det var hul i hovedet. Allerede af den grund, at de israelske militærdomstole ikke respekterer principperne for en retfærdig rettergang. Det er militærpersoner, der er dommere. Det er militærpersoner, der er anklagere. Og i langt de fleste tilfælde er forsvaret også militærmænd. I masser af sagerne foregik strafsagerne på hebraisk. Og de forstod jo kun deres eget sprog, palæstinensisk. Masser af tilfælde, der havde modellen været den, at den pågældende havde siddet administrativt frihedsberøvet. I vil høre det i den film, vi skal se i aften. Der har vi noget af det her med. De sidder administrativt frihedsberøvet i 7-8 år. Og ved ikke rigtigt, hvad det er for en sigtelse, de har imod sig. Og så på et eller andet tidspunkt, og der var tortur undervejs naturligvis. Og så på et tidspunkt, så kommer de anklagemyndigheden til dem og siger, ved I hvad, hvis du vil tilstå, at du har været med til at lægge en bombe der ved den og den lejlighed, så tager vi dig fra domstolen, og så får du en dom på 13 måneder. Så skal man ned og bærke være et stærkt menneske til at sige nej til det tilbud. Så derfor er der mange, der siger ja, og så bliver det en tilståelsesag. Og så kommer de til retten i Danmark og siger, ved I hvad, han har selv tilstået det. Så selvfølgelig er han terrorist, og selvfølgelig, når han sidder og fordeler de her penge, så handler det her om at give penge til terrorisme. Det fik vi heldigvis skudt ned efter mange, mange, mange slidsomme dage, hvor vi fik påvist, blandt andet ved at indkalde vidner, at disse israelske procedurer, de var fuldstændig ved siden af. Det kunne man selvfølgelig ikke i en dansk domstol, i en dansk ret, lægge til kort uprøvet. Så det var den ene landvinkel. Den anden hovedpåstand fra anklagemyndighedens side, og det er en dansk anklagemyndighed, en dansk uddannet jurist, dansk statsborger, han sagde følgende, det var købt lige fra Mossad, at disse støttebeløb til en person, til et barn, der går i skole, kan være afgørende for, om hans eller hendes mor eller far beslutter sig for at blive selvmordsterrorist. Selvmordsbomber. Hvordan sagde vi? Jo, fordi hvis nu der sidder en person, en mand dernede i Palæstina, og overvejer at tage sådan en selvmordsbombebælte på og gå hen og sprænge sig selv i luften, så vil han nok sige til sig selv, jamen hvad skal der så ske med mine børn? De bliver jo faderløse. Så kan de ikke komme i skole. Så kan de ikke få et ordentligt liv. De kan ikke få en uddannelse. Men så hvis han ved, at de kan få $50 fra Al-Aqsa i Danmark om måneden, så vil hans bekymringer forsvinde, og han vil typisk sige ja til at blive terrorist. Tænk så, det udviklede en dansk anklager i dansk retssag. Og vi sagde, at det er jo en skamplet. Det kan da ikke være rigtigt. Det er der ingen, der kan mene med alvor. Det er da ikke sådan noget, der er afgørende for, om man gør det. Heldigvis blev det underkendt i byretten. Og hvad gjorde de så? De ankede til landsretten. Og der sad vi så i nye 15, 16, 17 dage i landsretten med den samme sag. Og der havde de så indkaldt vidner. Nu ville de så indkalde nogen fra Israel, en fra den israelske sikkerhedstjeneste, som ved det. Det var dog altid et fremskridt i forhold til byretten, hvor vi bare skulle have papirerne. Men det viste sig så, at det vidne ville for det første ikke fortælle, hvad han hed. Han skulle hedde et eller andet fuldstændig Josef, eller et eller andet, helt upåfaldet. Retten skulle heller ikke have vidt, hvad han hed. Man måtte heller ikke få hans rang at vide, og vi måtte ikke få ham at se. Og der måtte ikke citeres i retten, hvad han kom med at vide ud som. Så det kan da ikke være rigtigt. Er vi i Danmark, eller hvad er vi? Er det en dansk myndighed, der står og siger de her ting i en myndighed, som jeg sidder og betaler penge, skattepenge til hans løn? Hvordan kan han dog få sig selv til at sige sådan noget slå? Det blev så heldigvis afvist. Så gjorde de det, at de hidkaldte et par ekspertvidner fra USA. Store, dygtige forskere, som vidste alt om terrorisme, og som kendte alt til palæstinenser og israelere. Og vedkommende ville så have tidligere været ansat i Justitsministeriet, vidste sig. Og der ville blive fremlagt dokumenter fra Justitsministeriet, og han ville fortælle om det her. Det viste sig, at de dokumenter, dem havde han selv lavet, da han var Justitsministeriet. Og så var han blevet holdt op, fordi han fandt jo ud af, at han kunne drive en konsulenttjeneste. Og så ville han blive inviteret til straffesager, ikke bare i USA, mod palæstinenser om terror, men også i Danmark og i England. Og der ville han få, i Danmark, der fik han, jeg tror han fik 5.000 dollars for hver dag, han sad i landsretten. I vidne godtgørelse. Vi prøver at protestere, det lykkedes ikke. Landsretten sagde, så må I jo føre videre. Okay, så føre videre. Så indkaldte vi nogle jurister fra Israel, fra nogle af de israelske menneskerettighedsorganisationer, som er kritisk over for det, der foregår med de israelske militærdomstol. Og der er et par af dem var advokater. Og så sagde vi, og så går vi ud fra, at de også får samme betaling, ekspertbetaling som amerikanere. Nej. Det kan der ikke være tale om. De skulle have 80 kroner for at møde, så man får i almindelig vedkommende. Og vi kæmpede en kamp, og heldigvis var der indimellem dog trods alt en vis forståelse hos Østre Landsret for vores krav. Men det der med vidnegodtgørelsen, det fik vi aldrig ordnet. Og det vil sige, at de mennesker, de må også rejse til Danmark på deres eller vores regning, og rejse tilbage igen, og de måtte travle advokater tage 2-3 dage ud af deres kalender og få 80 kroner. Det er fuldstændig. Det lykkedes med hiv og sving at få den frifundet i Østre Landsret. Selvom man gentog argumentet der med bekymringsaspektet, at det var det, der kunne være afgørende for, at man blev selvmordsbombe, mand eller kvinde. Men der var dissenser, så det bragede i den sag. Og det var altså på et hængende hår, kun fordi ved stemmelighed mellem de tre domsmænd og de tre juridiske dommer, 6 i alt, i tilfælde af stemmelighed, hvis det står 3-3, så falder det ud til tiltaltes fordel. Så det endte med, at vi også i landsretten fik dem frifundet. Senere hen lykkedes det jo altså desværre at få dømt Fighters and Lovers. Der er andre terrorsager, kan man sige, hvor vi har set, hvordan det kan gå. Nogle er blevet dømt, mange er blevet frifundet. En af dem, der var mest, kan man sige, omdiskuteret, var vel den med Vollsmose, fra Vollsmose, hvor PET brugte en civilagent, som var den, der var radikalisatoren i moskeen. Det var ham, der gik rundt og sagde til alle de andre, han kaldte sig Yusuf, han hed Lars. Han gik rundt og sagde til de andre, det er fandme for galt, som de behandler muslimer. Jeg har været i Jugoslavien som FN-soldat, det var løgn. Og der har jeg set, hvordan serberne de voldtog bosnierne og slog alle muslimske kvinder ihjel. De skal kraftsejme her igen. Og så til sidst var der nogen, der sad og snakkede med ham, og så købte han nogle bombeingredienser til dem for PETs penge og afleverede til dem. Og så sagde man, at de var langt fremme i forberedelsen. Selvom de så afleverede tilbage til ham igen. Det eneste, der blev fundet hos nogen af dem, det var en, der havde noget til ATP stadigvæk. Triacetone, triperoxid hedder det. Det er noget kemisk noget, der kan bruges til at lave knaldperler af, men som også er meget, meget farligt for mig at vide, for det kan sprække lemmer væk. Og det gjorde et stort indtryk på nævningene selvfølgelig. Man så blandt andet nogle forsøg, som PET havde foranstaltet med militærets hjælp på ude i Albertslund på en øde losseplads, hvor en bus blev sprængt i stumper og stykker. Men af hvad? Af hvad? Ja, en rigtig bombe. Det var noget, der gjorde indtryk. Og så endte de altså med at blive dømt, og den gode civilagent, som var nervevrag, som var erklæret erhvervsinvalid, og som var på socialpension, eller hvad hedder, førtidspension, mens han fik penge af PET for at være civilagent. Det er da socialbedrageri. Han har fået en ny identitet og bor nu om på den anden side af verden, jeg ved ikke hvor, og det er der ingen, der må vide. Så han er reddet væk. Væk, så vi ikke har det her og interesseret for. Ja, det er jo desværre ikke så enkelt endda, med at det bare er terrorlovgivning. Problemet er, i forbindelse med de her terrorpakker, som du talte om, Conny, to af slagsen, og jeg vil ikke kalde dem antiterrorpakker, jeg vil kalde dem terrorpakker. En i 2002, og så en igen i 2006. Der er der jo sket en masse på den øvrige lovgivning, end bare straflovgivning. Der er sket en masse i retsplejelov, det vil sige de regler, der bestemmer, hvornår myndighederne, og det er typisk politiet, kan foretage indgreb over for borgerne. Hvad der skal til af mistanker, hvad der skal være til af forbrydelser, man mistænker dem for at ville begå, under hvilke vilkår domstolene så kan give tilladelse til, at disse processuelle indgreb, som jeg skal komme til om lidt, hvad er for noget, kan blive iværksat. Og hvilke forsvarer de skal have beskikket. Processuelle indgreb, det er sådan noget som telefonaflytning. IT-aflytning, altså vores e-mails og internetkommunikation. Ransagninger, det vil sige, at folk kommer hjem. Ikke folk. Politiet kommer hjem i vores hjem og leder alt igen. Disse ransagninger kan være hemmelige, sådan at alt bliver efterladt, som det var. Så man ikke har gjort en chance for at mistænke, at der har været nogen. Skygninger, overvågninger, aflytninger af rumaflytning, biler, så videre. Alt det er processuelt indgreb. Processuelt indgreb kan også være, at man bliver fængslet, anholdt og fængslet. Det er også et processuelt indgreb. Og der er altså sket en masse ting på de områder ved de her to pakker, og det er blevet værre og værre. I princippet så sidder domstolene jo som garanter for og kontrollanter for, at der ikke bliver iværksat noget, som ikke må iværksættes. Og for at disse mistanker skal være begrundede, og at man kan se, at der er en vis sandsynlighed for, at mistanken kan udmønte sig i en sigtelse og en tiltale og i en dom. Problemet er, at domstolenes muligheder for at sige nej er blevet indskrænket voldsomt. Og efterhånden er der meget af det her domstolsprøvelse, som alene går ud på at tjekke, om CPR-nummer, navn og adresse er korrekt. Og så er der ikke ret meget andet, man kan undersøge. Fordi så spørger man politiet, jamen, mistænker jeg, hvem tror I, at han har gjort? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jamen, kan I ikke fremlægge yderligere? Nej, det kan de ikke, for vi har det jo ikke nu. Eller også, så kan man måske slippe afsted med at sige, ja, men det kan vi ikke fremlægge. Så domstolen har meget, meget svært ved at stoppe sådan noget, hvis lovgivningen er blevet så specifik og så klar, eller uklar, man ved, at det bare er de her ting, de skal kontrollere. Vi har heller ingen statistik over, hvor mange af disse begæringer fra anklagemyndigheden, som bliver afvist af domstolen. Det er jo besynderligt, at vi i et så lille land som Danmark, med så veludviklet Danmarks statistik, på sådan nogle områder som det her, intet aner om, hvad der foregår. Jeg er overbevist om, med den erfaring, jeg har, at det er meget, meget få af de begæringer, der bliver fremsat, der bliver afvist. Og det er kun, hvis der altså er de her alvorlige faktuelle fejl. Det er mit indtryk i hvert fald. Men vi har jo ikke nogen statistik, så derfor kan vi ikke sige det med sikkerhed. Og det er måske derfor, vi ikke har nogen statistik. Det kunne man jo godt have en mistanke. De nyeste skud på stammen, det er, det har at gøre med forsvarerbeskikkelser. I første række har det især, men ikke udelukkende. Men i første række, det værste af det, kan man sige, der er kommet her på det seneste, det er, når det handler om udlændinge og administrativ udvisning af udlændinge. Fordi der beskikkes nu ikke advokater i almindelighed, og den som den pågældende selv har valgt, men der beskikkes advokater fra en særlig udpeget liste, en sikkerhedsgodkendt liste. Og hvem skal godkende den sikkerhedsgodkendte? Ja, det skal PT. Og Justitsministeriet skal sige god for dem. Og hvis ikke de siger god for dem, jamen, så kan de ikke bruges, de advokater. Og når sagen skal for, ja, så må den pågældende ikke have kontakt med sin klient. Altså den sikkerhedsgodkendte, særlig udpeget advokat, som så bliver forsvaret, må ikke tage hen til sin klient eller ringe til ham og sige, ved du hvad, nu skal jeg i retten, kan du lige fortælle mig noget om det og det og det? Jeg skal jo bruge argumenter i retten. Nej, det må han ikke. Og det vil sige, så sidder man tilbage og siger, jamen har I nu stavet Kort Adler skadet rigtigt? Okay? Eller er det ikke 2200 København Ø i stedet for 2100 København Ø? Er det fuldstændig latterligt? Men man har advokater, man har forskere. Advokaterne burde jo lade være med at lade sig beskikke til sådan noget. Man skulle lade være med at lade sig sikkerhedsgodkende og sige, I kan rende mig, hvis det. Og hvis ikke der er nogen advokater, jamen så vil det her jo falde fra hinanden, så kan man ikke påstå ud af til, at tingene er i orden. At jeg er bange for, at der er adskillige af mine kolleger, eller tilstrækkeligt af mine kolleger, som vil gøre det her. Om ikke andet så fordi, så får de jo penge. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at der er nogen, der er idealister, og siger, at det er godt, at vi får ryddet op i samfundets mørke og kroge. Men det er jo meget uheldigt. Og det her, det kan jo så risikere at brede sig. Udover det, så har PET jo i de seneste år fået mange, mange beføjelser yderligere. Både hvad magt angår, hvad de må gøre og ikke må gøre, mest det første, og så hvad angår midler. De har fået tilført store, store ekstra midler. Og i øjeblikket, det så vi jo i PET-beretningen og det, der kom bagefter, så har vi ikke nogen reel kontrol med, hvad der foregår. Om vi får det, det tvivler jeg da også meget på, fordi med de slatne holdninger, der er for at sige lige ud i Folketinget, til noget som det her, de er jo berøringsangste. De tør ikke sige fra. De tør ikke sige, om det der vil vi ikke finde os i. Det der, det skal være på den måde. Vi vil have en kontrol. Vi taler om demokrati og forsvar for demokrati. Vi vil have en demokratisk kontrol af PT. Vi vil have, at domstolene skal indse det med, hvad der foregår. I den her Vollsmose-sag med civilagenten, der fik vi blandt de mange bilag et ekstrakt 4, blev den kaldt. Det var et ringbind på 300-400 sider. Og det var rapporter fra PET om, hvad civilagenten havde lavet. 2/3 af alle linjerne var streget ud med fed, tyk tuspen, så vi ikke kunne se, hvad der stod. Hvorfor skulle vi så have det? Jamen, vi skal have papirerne. Ja, vel. Men skal vi så ikke kunne læse, hvad der står? Nej, det skulle vi ikke. Det skulle vi ikke. Det protesterede vi over for landsretten undervejs i strafsagen. Og landsretten, tre juridiske dommere, de besluttede 2-1, at det skulle de slet ikke blande sig i. Når PET sagde, at vi ikke skulle have det at vide, så skulle vi ikke have det at vide. Det kærede vi til Højesteret. Højesteret sendte tilbage til Østre Landsret og sagde, at det skal I lave om igen. Det der, I skal bruge nogle andre bestemmelser. Og vi varede morgenluft. Jeg fik den her meddelelse telefonisk fra Højesteret en fredag eftermiddag 2:30. Det er meget sent for Østre Landsret. Eller op igen for Højesteret. 2:30 en fredag. Men jeg sendte straks en fax til Østre Landsret, fordi vi havde et retsmøde om mandag 9:30 i den sag. Og jeg skrev, at jeg går ud fra, at vi så starter den nu på mandag med at behandle det spørgsmål om, hvilke yderligere oplysninger vi har krav på at få fra PET. Og da vi så mødte om mandagen 9:30, jamen så viste det sig, at vi skulle bare køre videre med de vidner, vi havde indkaldt. Den der sagde, hvad sker der med det der spørgsmål? Jamen det bliver afgjort i en anden afdeling her i formiddag. Ja, for vi skal ikke være inhabile. Ja, det lyder da fint. Men hvem møder så i det retsmøde? Jamen der er beskikket en særlig advokat til det, siger de så. Og så viste det sig, at nede i det retsmøde, der var tre anklager op i vores, fordi de skulle være mange om at styre det. Og vi var så fire forsvar med én tiltalt med. Men to af de anklager, der var oppe hos os, de var nede i den anden retssal. De kendte jo sagen her på fingrene. Og så havde de en fra PET, en jurist fra PET dernede. Og for at matche disse tre personer, som vidste alt om sagen, der var der en nybeskikket hemmelig advokat. Vi måtte ikke få at vide, og jeg har aldrig fået at vide, hvem det var. Og vi måtte ikke kommunikere med ham eller hende. Vedkommende havde haft fredag eftermiddag, lørdag og søndag til at sætte sig ind i sagen. Og jeg kan sige, bare aflytningerne. Jeg tror, at der var 11 personer, der havde været aflyttet i hvert fald 5 måneder. Og bare aflytningerne, de fyldte jo. Jeg ved ikke, hvor mange ringbind. Der har man ikke haft en chance for at sætte sig ind i det stof. Vi havde haft 2-3 år til at forberede os, og havde valgt de ting ud, som vi mente var relevante. Men det kunne den advokat ikke gøre. Og så endte det selvfølgelig med det retsmøde der, at de sagde, at det er, altså, I har fået det, I skal have. I har fået det, I skal have. I har fået det, der er relevant. Men hvordan helvede kunne de vide det? Og hvordan kunne den forsvare vide det? Og så prøvede jeg at kære det til videre til landet, til Højesteret, og det kom ikke vejen. Højesteret ville ikke gå ind i det, fordi nu var det afgjort. Og da vi senere hen fik selve sagen, hele sagen op for Højesteret i marts 2008, så udtrykte Højesteret på det her punkt kritik og sagde, at her var princippet om lige våben, equality of arms, hedder det, i den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 6, overtrådt. Men ikke sådan, at de ville andet end at kritisere. De ville ikke lade sagen gå om, som vi havde krævet. Men det var forkert. Den pågældende forsvar burde have været bedre rustet til at tage debatten med dem der. Og så har vi sendt den sag videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol, som desværre er så overbebyrdet, at det tager dem, det kan tage 11 år for en sag at komme igen. Fordi man ikke vil bruge penge til sådan noget som menneskerettigheder. Men man vil hellere lade det gå til Landbrugsfonden i Feuga, i den europæiske union. Og derfor sidder menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og bliver sultet, og har kolossal ventetid. Især fordi der er så mange af de lande i Østeuropa, som tidligere var med i Warszawa-pagt, som nu kom i Europarådet, og som har et hav af klasser, der ligger og spærrer. Eller spærrer, men som gør, at andre lande og andre sager dårligt nok kan komme til. Ja, nu er der i hvert fald gået halvdelen af tiden, så hvis vi skal have lidt spørgetid, så diskussion, så er det nu.
Jeg vil forsøge at styre jeres fingre. Ja. Yeah.
Hvordan ser du på den nye terror, som regeringen vil indføre i forhold til klimakonferencen i København?
Ja, der er kommet nogle forslag om at stramme op på reglerne, og især gøre det mere strafbart. At lave ballade på gaden, for nu at kalde det. Jeg synes, at det er meget uheldigt for vores demonstration og ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Det hele kan altså risikere at blive skævret. Og hvor man kunne måske håbe på, at formålet med det var at få gjort tingene fredeligere, sådan at de, der ville ud med et budskab, og med et fredeligt budskab og et relevant miljøbudskab eller klimabudskab, kunne få lejlighed til det. Men jeg er bange for, eller temmelig overbevist om, at det her vil arbejde modsat. Sådan at alle dem, der havde tænkt sig at komme med en seriøs og alvorlig ment og indtrængende appel demonstration, de holder sig væk. Og de eneste, der bliver tilbage og kommer ud på gaden, det er dem, der virkelig vil lave ballade. Og så er det jo en målbrug-historie, vi ender med at have. Jeg tror ikke, der er behov for at stramme op på reglerne. De er stramme nok i forvejen i hvert fald. Så det skulle man hellere have lavet med.
Men tror du, man vil ophæve dem igen, når topmødet er over, eller at vi fortsat skal leve med dem?
Jeg vil svare på den måde, at man burde tidsbegrænse det her. Altså, man burde helt holde fingrene væk. Men hvis man gør det, så bærer man så minimum tidsbegrænset det her. Det kan vi se, at det har man i en række andre lande gjort, for så vidt angår deres terrorlovgivning, at der har man, altså også det helt generelle, der har man sat en tidsgrænse på og sagt, at efter et år eller to eller tre år, så ophører den her lovgivning. Og hvis man vil fortsætte med det, jamen, så må man foretage fornyet overvejelser og en ny beslutning. En solnedgangs sundown klausul har man talt om. Det har vi ikke heller i de andre terrorlove, vi har. Og derfor er jeg bange for, at vi heller ikke får det her. Og på den måde, så bliver det lag på lag på lag, og så bliver det værre og værre.
Jeg tænker også på den der, det, der ligger i de forslag om den administrative tilbageholdelse, som nu øges for dobbeltvagt. Det skal op til fra 6 til 12 timer. Er det, men det er så alvorligt et indgreb, hvor der overhovedet ikke, og domstolen overhovedet ikke er ind over. Og det er det, vi vil se i filmen senere fra Palæstina. Det er virkelig noget, de benytter sig utrolig meget af, israelerne, og hvilke konsekvenser det har. Men det, jeg egentlig også skal bryde ind på, det er det der spørgsmål om den her tredeling af magten. Altså sådan som jeg ser det, så ser jeg ligesom om, at regeringen går ind, eller flertallet i Folketinget, går ind og laver en snævere og snævere og snævere fortolkning af tingene, så man derigennem faktisk kommer til at være en udøvende magt også. Altså hvis man for eksempel tager sig noget som bestemmelserne, der er omkring... hvis ikke man kan, som indvandrer, altså som flygtning, der skal opnå dansk statsborgerskab. Det er jo for så vidt også terrorloven bare på en anden led, der bliver brugt der. Ikke? Og der er det for eksempel sådan, at hvis man er så handicappet på grund af de alvorlige ting, altså man har været udsat for krig og undertrykkelse og tortur osv., så man ikke kan lære dansk, så kan man ikke få dispensation fra det. Man kan ikke blive dansk statsborger, selvom man opfylder alle andre krav, med mindre, at der er en læge, der går ind og siger, at enten er man døv eller blind, eller også har man overhovedet ikke nogen forstand. Der står direkte i de bestemmelser, det står man meget, meget småt, men der står, hvis ikke det er en læge, der udtaler sig om det, kan slet ikke bruges, og hvis bare det er et belastningssyndrom, som det her det hedder, så vil der aldrig nogensinde blive givet tilladelse. Og dermed har man faktisk gået ind og sat nogle rammer omkring den lovgivning, som gør, at der er ikke noget længere, der hedder nogle fortolkninger af loven. Man har direkte fra myndighedernes side sagt, sådan og sådan skal det være, og udelukker derved en hel masse mennesker. Det er bare som eksempel. Ja, tak.
Det er et udmærket eksempel på, at der er nogle af de tre statsmagter, der i øjeblikket prøver at tilrette sig magt på andres bekostning. Og de gør det, mener jeg, under et forkert og måske endda hyklerisk dække, fordi det giver jeg indtryk af, at det mest demokratiske, man kan have, det er, at Folketinget går ind og beslutter alt. Fordi de er jo folkevalgt, og derfor er det udtryk for folkets vilje. Men der er afgørelser, som ikke skal afgøres ved afstemninger. Det er der. For eksempel en straffesag, det vil jo være forkert, om det skal lægges ud til en folkeafstemning. Om den og den nu skal have sådan og sådan. Om en person, der er dømt som krænker af børn, hans straf skal fastlægges af et flertal i befolkningen. Der er visse ting, som bør trækkes ud af sådan en afgørelse. Fordi der kommer følelserne til at spille for meget ind. Og vi prøver netop, når vi udøver retfærdighed i konkrete situationer, at få en tilpas distance til tingene, til at det bliver vilkår, at det ikke bliver vilkår, men at det bliver neutralt og uvildigt. Dit eksempel synes jeg er udmærket. Man kan jo sige et eller andet sted, at der har man indtryk, at der er tale om et politisk valg. Og man siger, jamen fremtidige danskere, altså folk, der kommer til at få indfødsret, de skal være overmennesker. Det må ikke være mennesker på godt og ondt. Hvis ikke de kan lære dansk, hvis ikke de er kloge nok til det, så vil vi ikke have dem i Danmark. Hvis de ikke er kloge nok til at huske, at Danmark vandt bronze i 1948 i fodbold i London, eller at Danmark blev europamester i 1992, og de ikke er glade for det, vi vil ikke have dem. Hvis de ikke er tilhængere, at vi har kongedømme i Danmark, ud, vi vil ikke have dem. De skal være sådan og sådan. Det er jo en form for politisk afgørelse, kan man sige, men jeg synes, det er udemokratisk. Og jeg vil bruge et eksempel mere, for uden det udmærkede eksempel, du har, at når nu Folketinget i stadig større omfang fastsætter minimumstraffe for den ene og den anden og den tredje forbrydelse, så fratager man jo faktisk domstolene muligheden for at udøve skøn. Vi har eksemplet med den her våbenlov, hvor vi alle sammen har læst om de her knive og geværer og pistoler osv. osv. Men der er masser af andre områder, hvor dele af folketinget i hvert fald gerne vil fastslå minimumstraf. Og det er meget, meget uklogt, og jeg mener, at det er i strid med grundlovens paragraf 3, hvor der står, at den dømmende magt er domstolens. Fordi virkeligheden tager sig meget ofte anderledes ud, eller er jo anderledes, end det, man har siddet og forestillet sig måtte ske.
I forlængelse af spørgsmålet om begrænsningen af indvandrers mulighed for at få statsborgerskab, så er det jo Søren Krab, der vil have forhindret, at alle dem, der lider af posttraumatisk stresssyndrom, som er typisk for tortur, offer, og som er derved har svært ved at lære dansk, han vil have, at de ikke skal have statsborgerskab, og sammen med det andet, det er jo simpelthen et indgreb i demokratiets grundvæsen, at alle mennesker er lige, og derfor skal have lov til at stemme, men der er altså nogen, der skal bo i Danmark, få lov til at bo i Danmark, men de må ikke stemme. Det er jo simpelthen skråt, at vi er tilbage igen til, på vej til 1849, eller hvad?
Jamen, jeg er helt enig. Det er en begrænsning af naturens mangfoldighed og pluralisme. Så det synes jeg er forkert.
Hvordan kan det lade sig gøre, at man overfor Grundlovskomiteen kan trække den der sag sådan i langdrag? Er det noget, staten kan blande sig ind i?
Ja, nu bliver den så vendt lidt om, kan man sige, fordi jeg har lige talt om, at der er ingen, der skal blande sig i domstolens afgørelser. Og da vi var færdige i Østre Landsret i 2006 og gik til Højesteret, så pressede vi på for at få den berammet meget tidligt, meget hurtigt. Og vi havde så et berammelsesmøde inde i Østre, inde i Højesteret, hvor det viste sig, og det var så blevet i slutningen af 2007, tror jeg, eller også har det været lige i starten af 2008, at vi tidligst kunne komme for i 10 i marts. Og der var så flere sagsøgerne, og også min advokatkollega, der sagde, skal vi ikke ret henvendt til Folketinget og gøre vrøvl over det? Og der tænkte jeg et par gange op og sagde, det er jeg ikke umiddelbart så glad for. Fordi jeg er jo en af dem, der går rundt og prækker, undskyld udtryk, det rette mod mig selv, grundlovs paragraf 3, og at vi ikke skal blande os i, hvad domstolen foretager. Men så fandt jeg jo på konstruktionen, fordi problemet er, at vi i Danmark lader Finansministeriet, Justitsministeriet og Folketinget bestemme, hvor mange penge domstolene skal have. Det er jo i og for sig et indgreb i domstolenes beføjelser. Domstolene burde være selvfinansierende, og det forfægtede jeg det synspunkt i 98, da jeg som radikal retsordfører forhandlede med Socialdemokratiet og justitsministeren om domstolsreformen. Der krævede jeg, at domstolene skulle tages af finansloven. Domstolene oppebærer tinglysningsafgifter og retsafgifter for cirka 10 milliarder kroner om året. Domstolene, lad det gå i statskassen, eller det bestemmer man, at det skal. Til gengæld får domstolene cirka 2,5 milliarder ud. Det vil sige, at rejsen ryger direkte i statskassen til andre former. Når så man giver for få penge, bevilger for få penge til domstolen til, at de kan være effektive, så er det jo faktisk ikke domstolenes fejl, men så er det Folketingets. Så på den måde fik vi skrevet til Folketinget, om ikke det var alt for lang en berammelsestid, om at ikke af den grund burde, også af den grund, burde indse, at de skulle have flere penge. Men det hjalp altså ikke. Selvfølgelig har modparten et interesse i at få det her træneret. Og vi kan sige, at nu den skyldige, nemlig statsministeren dengang, han er borte, han har forladt gerningsstedet. Han er blevet immun, så at sige, fordi han ikke bor i Danmark længere. Men det er nu ikke det, der bliver afgørende for, at man bliver dømt.
Altså nu gik vi med i den der sådan underskrift
eller den, hvad hedder det, bisonelvind, et eller andet fint. Men hvad vil det, hvad vil det indebære, altså sådan set rent strafferetligt? Fordi jeg har også dengang, at jeg siger, da Fogh gik af, at sige, når jamen, hvad betyder det så? Fordi det havde ligesom en betydning, så længe han var statsminister, siger, her har han overtrådt jeg siger, grundloven og nogle generelle bestemmelser. Men jeg siger, hvad vil en straf, altså andet end et ærestab, eller hvis det påvirker ham, hvad vil det så påvirke ellers at sige, jamen du har gjort noget, der er imod grundloven? Altså Niels Hansen fik en reel, eller sådan set en reel straf i sin tid, men hvad vil det indebære for ham? At nu siger du det der, at han var immun, altså nu er han blevet immun. Men han bliver vel ikke ved med at sidde i NATO.
Godt. Du er det, der hedder biintervenient. Ja, det betyder støtte med sagsøger. Det vil sige, at man har betalt 100 kroner eller 200, hvad det er, og skrevet under, og på den måde har man givet sin støtte til selve søgsmålet. Det, der ville ske, hvis vi får medhold ved domstolene, det er, at det vil være fastslået sort på hvidt, at ved den lejlighed fik den pågældende statsminister Folketinget til at bryde grundloven ved hjælp af forkerte oplysninger. Det i sig selv vil selvfølgelig sætte sig nogle spor. Det vil plette vedkommendes rygte. Ære, som du sagde. Det vil også betyde, at man i fremtidige sager af tilsvarende karakter vil være nødt til at være ekstra omhyggelig. Og at vi har fået slået fast, at hvis der ikke ligger en udtrykkelig FN-resolution, så kan man ikke gå i krig på den måde. Det vil stride mod dansk grundlov. For det tredje kan der ske det, at et flertal i Folketinget kan sige, her har den person, der var statsminister dengang, overtrådt ministeransvarlighedsloven. Og derfor kan vi gå til rigsretten og anklage ham for brud på grundloven. Fuldstændig som med Niels Hansen. I den situation skal der altså et flertal i Folketinget til. Folketinget bliver så på den måde anklager og skal hyre finde nogle advokater, der kan være anklager. Så skal rigsretten sættes, og så skal den pågældende møde i rigsretten med en forsvar. Og så skal rigsretten, der består af halvt af højesteretsdommer, halvt af nogle personer udefra, som er udpeget på forhånd, som ikke må være aktive politikere, de skal tage stilling til, om han skal straffes, og det kan være fængselsstraf, sådan som den Hansen fik for at bryde loven om tamilerne, eller i tamilsand. Det kan være en betinget straf, det var det, han fik, så han ikke skulle afsone de 3 måneder. Men det er altså muligheden. Og der kan Folketinget naturligvis og rigsretten afgøre, at immuniteten skal ophæves. Og jeg vil tro, at det blev NATO nødt til at rette sig efter. Og den pågældende person, altså Anders Fogh selv, han ville jo komme i en meget, meget anskudt situation, hvis han rejste verden rundt og havde sådan en rigsretssag hængende over hovedet og ikke vil møde op. Så er han jo lige så slem som Karachi og hvad de hedder alle sammen der på, i krigsdomstolen, krigsforbryderdomstolen i Haag.
Og når du så siger, at der er et tidsperspektiv frem til 2016, og han dør i 2013, bortfalder det hele så?
Ikke nødvendigvis, fordi man kan sige, at det er positionen, det er posten. Det er altså statsministerposten, så at sige. Og man kan også godt tænke sig en konstruktion, hvor det er den til enhver tid siddende statsminister, der må tage ansvaret for det her. Det er muligt. Det er nogle konstruktioner, vi så må ind i.
Det her, jeg ved ikke, om det kommer lidt udenfor, men jeg ved i hvert fald, det er en del af emnet her. Det er en del af emnet i dag. Og du nævnede det sådan lige, du krydsede lige hen over forskellen mellem, om en gruppe bliver kaldt, om det er befrielseskæmper, eller om det er terrorister. Og er der nogle regler? Er det noget med lister at gøre? Jeg kunne godt lide at få lidt mere ved.
Det er godt, vi kommer ind på det, for det var egentlig noget, jeg burde have haft med, synes jeg nok, i min indledning. Det springende punkt er at sige, hvad er frihedskamp, hvad er modstandskamp, hvad er berettiget I visse situationer er befolkningen så undertrykt, så det er berettiget at gribe til våben. Det er en diskussion, man prøver at få gennemført i forbindelse med at vedtage den her lovgivning, og man måtte opgive den. Og det eneste, der er tilbage af den, det er, at der står noget om, det skal være angreb mod demokratiske strukturer. Strukturer. Og hvad er en demokratisk struktur? Ja, det er altså noget, der opfylder de her krav, jeg var inde på, om flertalsstyre, mindretalsbeskyttelse, menneskerettigheder, magtens tredeling. Men det er ikke defineret så tydeligt noget sted. Derfor tænkte man i forskellige internationale sammenhænge, at man burde stille nogle lister op over, hvilke organisationer og hvilke kampe, der var det ene, og hvad var det andet. Hvilke organisationer var betragtet som terrororganisationer? Fordi deri vil der jo ligge en god vejledning, kunne man sige, hvis man skal se lidt positivt på det i hvert fald. For de personer, som ellers risikerer at begive sig ud i et eller andet, som de ikke havde tilstrækkeligt overblik over. Så tanken et eller andet sted var måske meget god, men problemet er at lave de her lister. Man lavede en i FN, og man lavede en i EU. USA har også deres egen terrorliste. Og der blev sat organisationer på de terrorlister, som så decideret ikke hørte hjemme der. Og kunne de så komme af igen? De lister blev til ved, at hvert enkelt EU-lands regering meddelte, vi mener den og den skal være terrorist. Og det er klart, at i Spanien, der sagde de, at alle dem, der kæmpede for uafhængighed, eller gik ind for uafhængighed, af centralregeringen i Madrid, de blev gjort til terrorister. Der er også nogen, der kunne have forestillet sig, at dem, der via Grønland uafhængige, at de kunne blive en slags terroristorganisation. Fordi deres angreb, de har heldigvis ikke væbnet angreb mod os, men som sætter ind mod demokratiske strukturer, det vil sige hjemmestyre. Og hvis de nu gør det med ikke dåd, men råd og økonomisk støtter dertil, kan det så være terrorister? Vi så, at kurdernes organisationer kom på. De kom med igen. Der var nogle af de iranske modstandsbevægelser mod mujahediner og præstestyre og Khomeini og hvad de hedder alle sammen, at de kom på listen. De kom af igen, fordi EU-domstolen fastslog, at det var forkert, at de stod der. Det er meget, meget besværligt. Og det er meget, meget svært at afgøre. Det er øjnene, der ser. Det er sympatien eller antipatien, der afgør, om FARC eller PFLP, Hamas, hvad det nu kan være, Fatah, er en terrororganisation eller ikke. Og jeg tror, det bliver det sidste der. Jeg vil komme med et eksempel fra Danmark, som vi jo nok kender bedst alle sammen. Under krigen, verdenskrigen, 2. verdenskrig, hvor Danmark var besat, der havde vi modstandsgrupper. I de første år af besættelsen, der blev de kaldt for sabotører. Jernbanesabotører. Og vi kan se, hvis vi slår tilbage, jeg viser den fra dengang, at der står, at politiet fangede jernbanesabotører. Folk, der prøvede på at sprænge jernbaneskinnerne i stumper og stykker op igennem Jylland, så de tyske troppetransporter ikke kunne blive ført op, og flæsk og kartofler og hvad det var, ikke kunne blive kørt til Tyskland. De blev fanget af det danske politi og straf. Okay, siger vi. Det varede indtil samarbejdet sluttede, folkestrejken i 1943, og så var det slut, og dansk politi blev sat i nøgenkammer, hvor det var. De blev straffet for det her. Så der var det i hvert fald modstandsfolk. Ja, var det nu det alligevel? Fordi den, hvor meget var det? 18. april 1945, der var der en notits på forsiden af noget, der hedder Nationaltidende, en meget stor dansk avis, en af de største danske dagblade. Der stod 4 terrorister henrettet i Ryvangen i nat. Og det var Hvidstensgruppen, der var blevet henrettet af tyskerne så få uger før befrielsen. Og der skrev en dansk avis terrorister. 4 terrorister. Der kan vi se, hvor svært det er at afgøre. Det er øjnene, der ser det.
Der bliver desværre ikke tid til mere. Bjørn, han skal nå en flyver.
Og nu, apropos din snak om dansk besættelse, så skal du lige have en gave med for Aalborg. Det er et eksempel på, hvordan hvor svært det er at knægte ytringsfriheden selv, under, når man er besat. Så det kan du studere på vej hjem i flyveren, eller når du engang har tid imellem alle dine seancer rundt omkring i landet.
Tak.
Og du skal have tusind tak, fordi du kom.
Jeg er glad for. Tak for i dag.
Vi hørte her advokat og formand for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmqvist, fortæller om terrorlovene og deres indvirkning på demokratiet og de demokratiske rettigheder, og efterfulgt af den debat, vi lige har hørt. Interviewet er optaget den 24. oktober 2009 i Aalborg, arrangeret af Dagbladet Arbejderen og med Conny Truslev, journalist på Dagbladet Arbejderen, som ordstyrer. Det var første del af en hel eftermiddag under emnet frihedskamp eller terrorisme, arrangeret af Dagbladet Arbejderen, som selv er blevet anklaget.